Dacă ne dorim să vedem în țara asta autostrăzi, spitale moderne, oameni civilizați pe stradă, în primul rând trebuie să investim în educație. Dorința noastră asta a și fost să facem din toate școlile cele mai bune școli, adică să fie fiecare școală bună, să aibă tehnologie, să aibă profesori care știu să folosească tehnologia în educație. Pierdem timpul cu hârtii și ceea ce trebuie să facem, educație, nu se mai face. Și, de fapt, asta e ce face Atservio. Elimină partea asta de birocrație și oferă profesorilor timp pentru ceea ce contează, să se implice la clasă în educația tinerilor și apropierea părinților de școală. Parcursul ăsta, ai o idee, da? Ai ideea. După aia trebuie să ai curajul să o pui în practică, să te apuci de ea, pentru că dacă nu te apuci de ea, rămâne la stadiu de idee și nu se întâmplă nimic niciodată. Pentru că un om care are valorile și personalitatea și ceea ce trebuie în capul lui și în direcție, poate învăța absolut orice și poate face absolut orice.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Astăzi ne întâlnim cu Alex Holicov, un antreprenor român din Iași care, alături de echipa sa, schimbă în bine educația, nu doar în România, ci în mai multe țări. Alex și colegii săi de la Atservio au creat platformele de comunicare și management al educației folosite zi de zi de peste 1 milion de oameni, elevi, părinți, profesori și manageri de școli. Proiectele Atservio și soluțiile digitale moderne dezvoltate de echipa lui Alex Holicov sunt un exemplu excepțional și unic de performanță și succes în industria românească de software. Curajul și perseverența de a dezvolta produse proprii și de a face cercetare, dezvoltare și inovație într-un domeniu extrem de dificil au făcut ca, după 16 ani de activitate, platformele Atservio să funcționeze în peste 1200 de școli și să ajungă la o cifră de afaceri de peste 2,5 milioane de euro anual. Absolvent al Liceului de Informatică și Facultății de Administrare a Afacerilor din Iași, Alex Holicov a construit la doar 38 de ani o companie de software cu o cultură unică, puternică și sănătoasă, o echipă de peste 50 de profesioniști și un portofoliu de produse care oferă servicii performante și beneficii valoroase pentru educația modernă, nu doar în învățământul preuniversitar, ci și în universități și în industria aviației. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest proiect este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Mulțumim pentru sprijin companiei Atservio. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Servus, Alex, bun venit la Hacking Work.
Bună, mă bucur să te întâlnesc și
din
să
nou.
Da, din nou și să discutăm.
Noi ne-am întâlnit acum mulți ani, 5 sau 6 ani când am venit eu cu cursul meu la Iași.
Da.
Dar e prima oară când facem un episod și eu sunt extrem de fericit pentru că sunt două subiecte care pe mine mă pasionează și pe care oamenii care se uită la noi le apreciază. Unu, tehnologie, software, companie românească de software cu produs propriu și doi la mână, educație. Faceți tehnologie în educație. Tu ești Atservio. Tu ca persoană ești Atservio de 16 ani, dar ești conducătorul companiei Atservio, pe care foarte mulți din cei care se uită la noi o cunosc pentru că o folosesc în calitate de părinți.
Da. Mi se întâmplă foarte des să merg undeva și să, Atservio, păi uite, am aplicația, am peste tot în țară, nu doar în trecut, era doar în Iași, la începuturi, dar după aia...
Cam chiar, câte mii, zeci de mii, cât sunt utilizatori?
Utilizatori sunt aproape 1 milion de utilizatori.
Aproape 1 milion de utilizatori, adică 1 milion de părinți?
Părinți, elevi, profesori care folosesc platforma.
Wow!
Da.
1 milion de oameni
da.
Cu un software făcut în România.
Da, 100% românesc.
Ați început în 2008 și te-ai gândit să faci cumva, să muți comunicarea dintre părinți și școală într-o platformă unde lucrurile să se întâmple mult mai structurat, mai organizat și mai
și controlat.
Și în timp real.
Da.
Și acum, hai să vorbim în primul rând despre Atservio, despre platforma asta. Un milion de utilizatori, probabil câteva sute, mii de școli.
Da, mii.
Mii de școli.
Da.
Și în România și în străinătate. Ați început să ieșiți
și către străinătate, dar majoritatea sunt în România, pentru că focusul nostru de la început a fost să schimbăm educația din România și să arătăm că se poate și la noi, cu soluții românești și cu inteligența românească să schimbăm țara în bine.
Bun. Hai să ne uităm așa la business, în primul rând, pentru că suntem într-o perioadă în care industria de software din România e destul de răcită, da. Are și dureri de șale, ca să spun așa, și a venit cumva momentul în care companiile care fac produs și care foarte multă vreme au suferit în piață din cauza că n-au putut să se bată cu outsourcing, cu giganții, au momentul lor de glorie, da. În momentul ăsta. Eu sper că ăsta să dureze și să fie de aici înainte etern, dar e important să înțelegem cum sunteți acolo. Pe mine mă interesează foarte tare și pe cei care se uită la noi. Cum gândești, în calitate de antreprenor, de conducător de oameni din industria de software, astfel încât să ai o companie care să facă produs?
Da.
De unde pornești?
Pornești de la dorința de a oferi utilizatorilor un produs wow, o experiență wow, să aibă. Am colaborat și cu companii de outsourcing și am văzut oamenii care conduc companii de outsourcing și mentalitatea este puțin diferită, să nu spun mai mult. Noi tot timpul în cadrul companiei am fost taxați pe cum pot utiliza platforma noastră cât mai ușor și cât mai bine cei care o folosesc. Și am investit foarte mult în partea de design, de UX, să fie cât mai pe vremuri, filmam profesorii în timp ce lansam o versiune nouă, filmam să vedem dacă este intuitiv pentru ei să meargă cu mouse-ul acolo unde trebuie să facă acțiuni în platformă și astfel tot timpul dorința de a oferi un produs cât mai calitativ, cât mai ușor de utilizat, mai ales în mediul educațional unde sunt foarte mulți profesori în vârstă, nu foarte obișnuiți cu tehnologia, chiar mama mea este învățătoare și școala ei a implementat Acervio în pandemie. Când am oferit gratuit, atunci a implementat și ea și chiar am dezvoltat un modul în platformă după feedback-ul mamei mele. Și era la fel, nu era o utilizatoare de tehnologie. Dar când vezi că oameni care nu au atins un computer, un laptop, un telefon, un smartphone, iau platforma noastră și în câteva minute, ore, o folosesc și se, wow, ce faine și ce ușor, ăsta cred că e spiritul de companie de produs. Să inspiri.
Să te gândești la experiența utilizatorului.
Da,
eu cred că e un pic mai mult, pentru că îmi povesteai înainte să începem înregistrarea că la început te-ai dus tu în școli și ai stat acolo, ți-ai făcut birou acolo și ai încercat să vorbești cu oamenii să vezi care sunt nevoile lor.
Am făcut asta și o fac în continuare. La început, cum am spus, am avut un birou în liceul Vasile Alexandrii din Iași, unde am pilotat prima oară Acervio. Timp de un an de zile am avut un birou între biroul directorului și biroul secretarului. Am avut un birou unde ofeream training profesorilor, vorbeam cu părinții, făceam prezentări la când erau ședințele cu părinții. Eram în permanență în mijlocul comunității pentru a lua feedback și a îmbunătăți produsul.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
De asemenea, cred foarte mult că trebuie să fii implicat în procesul ăsta și pentru că altfel nu riști să faci un produs pe care nimeni să nu-l folosească și să nu...
Exact.
Pentru că, de fapt, asta este și în cartea Lean Startup a lui Eric Ries. Spune foarte bine că trebuie să faci, verifici, să testezi și apoi să refaci, să refaci bucla. Și
Minimum viable product. Exact. O faci, vezi cum funcționează, testezi și vii și repari.
Și trebuie să stai foarte mult, foarte mult să te gândești tu cum să faci produsul ăla, să stai ani de zile și când îl scoți în piață să fie de fapt piața să vrea altceva de la, de la tine și de la produs și să pierzi timpul. De asta foarte rapid îl pui în practică, faci produsul minim viabil, îl duci în piață și apoi iei
feedback.
Asta
e gândire agilă. Este
asta e gândire agilă, exact.
Ok. Bun. Deci, prima condiție este ca produsul tău să răspundă unor nevoi.
Da.
Reale. Exact. Și doi la mână să ofere o experiență care oamenilor să le fie folositoare. Și, cumva, folosind instrumentul tău, să le fie mai ușoară viața decât anterior, decât fără el. Bun, platforma voastră face foarte multe lucruri, dar în primul rând rezolvă problema asta a comunicării între părinți, școală și elev și profesori. Și cumva le dă părinților, cred că ăsta e un beneficiu uriaș, le dă părinților transparență și vizibilitate, acces la informație în timp real despre ce face copilul lor în școală. Nu în sensul că îl urmărește o cameră și acum e la baie, acum este în sală, ci cum s-a comportat, cum a răspuns la ore, ce mentalitate are, ce atitudine are. Ori asta este poate extrem de valoros și și-ar dori foarte mult.
Da, eu cred că e obligatoriu. Adică când am început Atservio, cum am spus, l-am început din dorința de a schimba educația din România și arăta că se poate. Nu l-am făcut ca un produs de lux sau un produs pentru școlile cele mai
scumpe,
Harvard. Nu, pentru orice școală și dorința noastră asta a și fost să facem din toate școlile cele mai bune școli. Adică să fie fiecare școală bună, să aibă tehnologie, să aibă profesori care știu să folosească tehnologia în educație și cred că să ai acces tu ca părinte la educația copilului tău și la ce face e must. Adică nu, eu unul am trei copii, nu văd cum să nu am acces la ce a făcut la școală, la comunicarea cu directorul, cu profesorii, cu învățătorul, cu educatorul, să pot să văd absolut tot ce și să fiu colegul lui de bancă în drumul lui spre succes.
Mi s-a părut amuzant și totodată provocator ce ai spus despre platforma voastră. Școlile care folosesc platforma Atservio nu mai au nevoie de grupul de WhatsApp al părinților.
Da.
Despre asta știi că sunt o mulțime de glume online și cu siguranță bine meritate, pentru că acolo sunt foarte multe lucruri care se întâmplă. Deci, practic, nu mai ai nevoie de o mulțime de alte instrumente, ci totul este unificat, este structurat și are cumva claritate pentru toți participanții.
E o platformă pentru educație, adică tot ce ține de educație, acolo este.
Nu, bun, să ne întoarcem la business-ul ăsta, pentru că discutam înainte de emisiune, de începerea înregistrării, că companiile de felul vostru, cu care eu sunt foarte bucuros să interacționez și din care, din păcate, avem prea puține încă, ați avut o perioadă foarte dificilă. Foarte mulți ani, 15-20 de ani, industria asta a fost dominată și probabil și astăzi este controlată de companiile mari de outsourcing care fac execuție, care cumva primesc niște specificații din exterior și execută niște procese de producție. Dar asta v-a împiedicat să aveți acces poate la cei mai buni specialiști, asta v-a pus o presiune uriașă pe voi pentru că de cele mai multe ori când faci produs propriu s-ar putea să nu poți să plătești salariile pe care o companie gigantică de outsourcing le permite.
Păi când tu iei un client care îți plătește de 3 ori banii pe care îi dai tu omului ăla, normal că ai de unde să îi crești lui, să jonglezi. Dar tu când ești într-o industrie unde te lupți să schimbi sistemul, să schimbi toate, nu încasezi mare lucru, noi 10 ani am fost... A fost foarte, foarte complicat. Nu poți să atragi...
Exact. Vezi, situația pieței acum arată că, într-adevăr, cine a investit în produs propriu sau cine a fost inteligent și a făcut și produs propriu și servicii, astfel încât să poată să țină un echilibru financiar, a avut de câștigat pe termen lung. Problema celor mai mulți dintre cei care astăzi văd că modelul de business din outsourcing nu prea mai funcționează sau scârție destul de rău și s-ar putea să nu mai aibă un viitor foarte sănătos și îndelungat, este cum faci acest shift? Și întrebarea mea, întrebarea mea este când s-a întâmplat în cazul tău să deveniți profitabil, pentru că trebuie să ai suficient de mult răbdare, suficient de mult timp și mai ales suficient de multe rezerve sau să fii creativ să produci resursele care să te țină în viață până când produsul tău ajunge să acopere o piață care să-ți dea portabilitate financiară, să te facă să fii profitabil. Cât a durat? Cum ai făcut? Pentru că sunt foarte mulți din cei care se uită la noi care se gândesc să facă treaba asta, să pornească un produs propriu și se întreabă cum fac să supraviețuiesc până când reușesc să am piață suficientă.
În cazul meu a fost, pot spune, o nebunie curată. Adică să continui. În 2008 am început, 2009 am lansat proiectul pilot la primul liceu. Până în 2017, deci undeva 8-9 ani, am acumulasem datorii de undeva la 700.000 de euro, ca să-ți faci o idee. Uh-huh. Aveam bani împrumutați de la toți oamenii pe care știam din jurul meu și de la bănci de peste tot. Toată lumea, în toți anii aia, vizitasem, cred că, peste 1000 de școli în România și aveam abia 35 de școli implementate, ca să-ți faci o idee. Atât a fost de mare deschiderea, de mare între ghilimele. Toată lumea îmi spunea: Alex, în ce direcție mergi? Tu vezi luminița de la capătul tunelului? Că e complicat, tot te afunzi. An de an împrumutam bani ca să merg mai departe. În fiecare an împrumutam bani ca să merg mai departe. În fiecare an, în fiecare an, în fiecare an. Undeva în sinea mea știam că voi reuși la un moment dat. Și toată lumea când îmi spunea că nu o să poți, că nu, te lupți cu morile de vânt, că nu o să schimbi tu sistemul, că nu o să se întâmple chestia asta, mă ambiționa și mai tare să merg mai departe și să reușesc. Uneori au fost momente incredibil de grele, dar acum mă uit în urmă și mă uit cu zâmbetul pe buze că am avut puterea să merg mai departe și uite, una din cărțile pe care le-am adus astăzi, Forța entuziasmului, al lui Norman Vincent Peale, pe care o recomand tuturor să o citească, și toate cărțile lui, începând cu Forța gândirii pozitive. Asta e psihologia mea și așa mi-am trăit cam toată viața. Am avut două direcții: să fac bine, să nu am interese ascunse sau alte, să fac bine și să muncesc, să-mi văd de treaba mea și să cred în Dumnezeu, că El o să vadă ceea ce se întâmplă și ceea ce fac eu, și la final, indiferent că viața este grea oricum am vrea noi, că credem în Dumnezeu sau că nu credem, viața este grea, adică dai de greutăți în viață, nu este un parcurs
direct în sus. Nu e o plimbare în parc.
Nu e o plimbare în parc, dar atâta timp cât tu, și asta o spun pe propria piele, așa am trăit și trăiesc în continuare și am ajuns aici unde sunt acum. E pentru mine tot timpul, credința în Dumnezeu mi-a dat puterea de a merge mai departe și a ști că indiferent cât de greu mi este acum, făcând bine și văzându-mi de treaba mea, voi vedea ceva extraordinar la final. Okay. Și vorba aia că everything is okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Exact. Exact. Cumva în direcția asta am construit tot ce am construit în viață, inclusiv partea personală. Să faci o companie de produs și să într-un domeniu în care, cel puțin în România, nimeni nu și-a plecat atenția spre educația, spre educația preuniversitară, spre școli, sistemul subfinanțat mulți ani de zile, cred că și acum. Deci nu era un domeniu unde, nu știu, lumea arunca cu bani în tine și hai să mergem exact, și a fost exact, o oportunitate exact. Și m-am dus și am căutat-o. Nu, am stat în domeniul ăsta până, noi cred că profitabil am devenit prin 2021, adică uh-huh. ca să cumva să...
După pandemie.
După pandemie, era să dă faliment. Okay.
Hai să recapitulăm. Deci, gândire pozitivă, optimism, entuziasm și identificarea unei probleme reale pentru care să construiești o soluție. Uh-huh. Ok, ai stat în zona asta neprofitabilă, foarte multă vreme. În timpul ăsta ai făcut și alte activități astfel încât ele să-ți producă un anume venit ca să poți să îți plătești echipa sau?
Nu, am din...
Pur și simplu din datorii.
Din datorii, asta, așa am plătit. Împrumutam bani ca să plătesc salariile la
oameni. Tu ar trebui să faci un curs cum să te împrumuți de 700 de mii de euro fără să, nu știu, să-ți ia banca casa.
Da, a fost... Unbelievable. Adică chiar, știu, acum mă uit în urmă, nu vine să cred cum am avut curajul și nebunia și puterea de a trece prin toate chestiile astea și să merg. Dar asta, cum am spus, credința în Dumnezeu, credința în produs, în ceea ce fac, sunt imbatabile.
Acest episod vă este prezentat de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Hai să venim în ziua de astăzi. Astăzi faceți, anul trecut ați făcut 2,5 milioane de euro cifră de afaceri, anul ăsta țintiți 4 milioane, aveți peste 50 de oameni în echipă în momentul ăsta.
Wow.
Ok, Adservio este limpede, e platforma pentru școli generale, licee și ați mai dezvoltat două produse.
Da.
Că, mă rog, cel puțin două.
Da.
Două
da.
Mai vizibile. Unul pentru universități.
Da.
Și unul pentru școlile de aviație. Cum se spune, de aviație, mai precis controlorii de trafic din turnuri.
Da, dar inclusiv și pentru piloți. Și stewards.
Ok. Bun, hai să vorbim întâi despre asta cu universitățile, că la universități sistemul ar trebui să fie un pic diferit, da? În platforma voastră este relația părinte școală, în universitate părinții nu prea mai au vreo implicare.
Chiar și în școli, avem școli unde au copiii 18 ani și au făcut solicitare ca părinții să nu mai aibă acces la...
Aha, deci au devenit majori și au zis să nu mai se bage mama și tata.
Da. Sunt și cazuri de... Dar în platforma de universități, părinții nu mai au acces, sunt doar studenții și, bineînțeles, tot ce facem și în școli, ambele produse au două direcții. Unul, de a debirocratiza sistemul, de a, în interiorul universității, în speță, să toate fluxurile de date și tot ce se întâmplă să fie, să se întâmple foarte smooth și rapid, și comunicarea între student, profesor și sector, universitate în general. Plata taxelor școlare, proiecte, lucru la proiecte, lecții online, comunicare.
Nu știu dacă mai ai nevoie de o confirmare, dar pot să-ți spun că e limpede că e mare nevoie. Eu cunosc, lucrez cu 4 universități deja, eu cunosc cum funcționează lucrurile la cea mai bună universitate din România, la Babeș-Bolyai, și nu vreau să fiu răutăcios, dar sigur e mare nevoie de simplificare și de o aplicație care să fie foarte inteligentă.
Cum am ajuns?
Experiența mea ca student și... sunt student de multă vreme, sunt student de profesie, ca să zic așa, este destul de urâtă din perspectiva asta. Adică comunicarea cu instituția și toate lucrurile astea este extrem de greoaie pe platforme care nu sunt sincronizate, care sunt folosite de multe ori de oameni care nu se pricep și este foarte dificil. Sigur, progres există, însă o soluție care să vină și să spună v-am adus claritate este în continuare incredibil de utilă.
Așa am ajuns să facem produsul pentru universități cu useri de-ai noștri care erau ori părinți în școli și lucrau în universitate și spuneau vrem la și la universitate o platformă ca Adservio să putem să studiem să comunice, să avem toată partea asta de statistici, de rapoarte automatizate. Și așa ne-am mișcat și am început să dezvoltăm și în direcția asta de vreo 2 ani de zile. Continuăm. Dai seama, produsul de preuniversitar are 15 ani, 16 ani. Acesta are 2 ani și ceva. Ca să ajungă la maturitatea produsului celălalt va mai dura un pic, dar avem un produs în momentul de față viabil, folosit în cele 4 universități. Avem o echipă formată și în construcție din ce în ce mai mare pe produsul de universități și na, suntem încrezători că vom reuși să ajungem în cât mai multe universități cu produsul nostru și în afara țării chiar. Te dorim
asta
și cu acesta.
Vreau să te întreb, pentru că cu siguranță produsul vostru corespunde unui sistem de învățământ românesc, care are specificul său și din punct de vedere legislativ și din punct de vedere al obiceiurilor și al tradițiilor noastre, al modalității în care gândim. Vreți să ieșiți, ați ieșit cu Ad Serviu și către alte țări. Cum se face tranziția asta? Care sunt diferențele între modul în care este gândit produsul pentru România și modul în care se aplică și se folosește, nu știu, în țări vestice sau în alte țări care nu seamănă cu noi?
Sistemul de notare, în primul rând, este diferit, dar în momentul de față Ad Serviu are toate sistemele de notare implementate.
Și aveți și cu A și cu B.
Tot, și cu procentaj, și cu și fără.
Și cu FB și S.
Astea sunt deja la noi în România și sunt folosite în școli. Badge-uri pentru grădinițe, primești tot felul de...
Aha, deci sunteți și în grădinițe.
Da, suntem și în grădinițe. Păi cei doi copii ai mei la grădiniță au Ad Serviu și în afară, cum am spus, ne-am partea de sistem de notare pe care a trebuit să o aducem, să o facem cum este în piața respectivă și, bineînțeles, partea de, nu știu, de interpretarea datelor, de statistici, rapoarte care sunt diferite oarecum de la o țară la alta și în general, acolo unde intrăm pe o piață și încep să folosească platforma, customizăm după dorințele lor și cum își doresc să facă anumite chestii, le customizăm, dar avem undeva la 70% din platformă general valabil. Adică modulele sunt general valabile, modulele de comunicare, mesagerie, unde poți să... Aia nu e diferă.
Exact.
Partea de, nu știu, lecții online, partea de orar, generarea orarului și cum să-ți faci orarul, că avem și modul de genul acesta, partea de grupuri de lucru, unde poți să faci grupuri mixte din toată școala, cu profesor, cu elevi, cu toată lumea și să comunicați chat intern, poți să aduci materiale acolo, poți să-ți setezi sesiuni video online de întâlniri, grupuri de lucru pentru care diferă de la clase. Tu ca profesor ai clasele tale unde standard și știi elevii din clasa aia, dar ai un modul de grupuri unde poți să-ți creezi grupuri separate cu cine
ești,
dorești.
Nu știu, un profesor care pregătește olimpici.
Olimpici, ai grup de olimpici acolo cu toți materiale, tot pentru ei. Ai tot felul de chestii de genul ăsta. Cum am spus, avem peste 70 de module dezvoltate pentru mai multe categorii de useri. În preuniversitar avem module pentru, avem conturi pentru inspectorate școlare, unde avem orașe digitalizate complet. Inspectoratul școlar are acces la statistici generale pe toate școlile, pe un overview, pe toată în timp real. Nu mai trebuie să mai facă nimeni să vrei o statistică, stai o lună să-ți trimită datele.
Până se trezesc secretarele
să facă imediat se întâmplă, nu mai face nimeni, nu mai pierde nimeni timpul, că de fapt asta e. Pierdem timpul cu hârtii și ceea ce trebuie să facem, educație, nu se mai face. Și, de fapt, asta e ce face Ad Serviu. Elimină partea asta de birocrație și oferă profesorilor timp pentru ceea ce contează, să se implice la clasă în educația tinerilor și apropierea părinților de școală. Cum am spus, inspectoratele, după aceea, directorul de școală, unde are un overview asupra întregii școli, comunicarea în timp real cu 1000 de părinți, a trimis într-o secundă un mesaj la 1000 de părinți, instant, foarte rapid, toată lumea a primit notificarea pe telefon și a văzut. După aia, profesori, bine, secretariatul, profesorii, diriginții au niște chestii speciale pentru învățătorii, educatorii, elevii, și părinții.
E limpede.
Toți îi aducem în cumva, Ad Serviu, asta e viziunea, Ad Serviu e în mijloc, toți stakeholderii în jurul lui și toți comunică și își iau informațiile din Ad Serviu atunci când au nevoie și ceea ce au nevoie, fără să mai trebuiască să pună în mișcare o armată de oameni ca să aducă informații.
Mi se pare foarte valoros. Uite, de exemplu, poți să vezi foarte clar, repede, nu știu, la ce profesor sau la ce materie a crescut rata absențelor.
Da.
Aia îți semnalizează clar că acolo se întâmplă ceva.
Ritmicitatea notării.
Exact. Sau cumva notele, media notelor pe o clasă scade, crește, poți să-ți dai seama, cu copiii se întâmplă ceva. Sunt prea solicitați, poate, nu știu, sunt... cum să spun eu, examenele mult prea dificile. Toate lucrurile astea îți dau claritate.
Da.
Și într-adevăr, câștigul ăsta de timp, care e o problemă uriașă nu doar în învățământul preuniversitar,
da,
și în universitar. Profesorii universitari, prietenii de-ai mei spun, dacă n-aș avea de făcut toată hârțogăria asta uriașă din spate, aș fi foarte fericit să mă ocup de profesorat.
Aveam o glumă. Că au ajuns să, pe profesor, au ajuns să încurce orele de la clasă, la câte statistici și la câte rapoarte au de făcut.
Este foarte reală treaba.
Adică, și din păcate, avem soluția, adică din păcate nu apelăm, dar din fericire avem soluția care ne poate... așa, să ne scape de, să ne transpună în alt univers și într-o lume în care profesorii fac ceea ce trebuie să facă și când intri în domeniul acesta să fii profesor, să educi tinerii, elevii, vrei să fii acolo implicat la clasă, să interacționezi, nu să stai să faci rapoarte, să vezi tabele, o nebunie. Noi, imaginează-ți, în 2021 abia am reușit să pilotăm împreună cu Ministerul Educației, să deschidem un proiect pilot prin care toate școlile care sunt digitalizate și folosesc o platformă ca Servio să elimine acel catalog pe care îl știm cu toții. Uh-huh. Deci până în 2021 toate școlile noastre copiau din Servio în catalog notele, absențele, pentru că în condițiile în care platforma noastră încă de la început permitea printarea catalogului la final de an sau arhivarea lui electronică, dacă dar încă nu este la noi posibil chestia asta. Sperăm în viitor să se întâmple, dar din 2021 încoace, în perioada verii, între anii școlari, cumva toate școlile au posibilitatea să se înscrie și din anul școlar următor să folosească exclusiv
Atsevio,
da, și să nu mai trebuiască să facă muncă dublă și să...
Hai să mai stăm un pic doar pe zona asta de Atsevio și de școli.
Da.
Pandemia a fost pentru voi un moment definitoriu. Odată că v-a dat contextul în care piața să fie extrem de interesată de soluția voastră, pentru că școala a devenit online și atunci instrumentul vostru a venit perfect, dar a fost un moment în care voi ați fost aproape de faliment, în sensul că ați fost generoși și ați zis, dăm gratuit școlilor din România soluția noastră, și brusc v-au crescut toate costurile pentru că să ții în cloud toate școli, sau mă rog, atât de mii de școli din România, costă și atâta vreme cât cineva nu plătește, e o dificultate. Cum a fost momentul ăsta?
A fost o nebunie. Dacă mă crezi, m-am rugat la Dumnezeu toți anii până la pandemie, Doamne, fă ceva să vadă lumea valoarea produsului.
Tu ești de vină pentru COVID.
Valoarea produsului. Și uneori, parcă Dumnezeu îmi spunea, Alex, pandemia pentru tine am dat-o cumva să fie. Cred că dacă vedem o parte bună a pandemiei, e partea că
ne-a obligat să ne modernizăm.
Da.
Ne-a dus către digital.
Deci, sistemul, cum am spus, mama mea, școala ei, că putea să implementeze, dar nu au făcut-o până la pandemie. Deci în pandemie și multe școli, imaginează-ți, noi înainte de pandemie aveam 200 de școli. Deci, cum ți-am spus, 2008-2017, vreo 35 de școli. Mm-hmm. 2017-2020, înainte de pandemie, 200, ajunsesem la vreo 200 de școli și în pandemie am depășit 1500 de școli. În 3 luni. În 3 luni, 1500 de școli am implementat, lucram, nu știu, non-stop. Adică perioada aia din martie până la final a fost nebunie din toate direcțiile. Am dezvoltat în 2 săptămâni, într-o săptămână, cred că modul, noi n-aveam partea de video să faci lecții video în platformă, pentru că platforma noastră era gândită cu școala deschisă și să poți să... Am implementat o soluție de lecții video să poată să fie folosită. Am luat A fost și aia o nebunie, că ne-am trezit cu niște facturi de vreo $600,000 de la o companie din Statele Unite, care ne furniza parte de streaming video. Uh-huh. Noi stabilisem cu ei că ne dau gratuit, pentru că și noi dăm gratuit, dar ne-am trezit cu facturi din partea lor. Noroc că n-am putut să dorm, dai seama, m-am trezit cu facturi de $600,000 și eu dădeam gratuit la, în două luni. Deci în două luni, asta a fost consumul nostru, ca să-ți faci o idee, uh-huh, la câte ore s-au făcut pe platformă. Adică era nebunie, dar și am dat gratuit. Deci în momentul când s-a închis școala, am spus toate școlile care nu sunt digitalizate, oferim serviciile noastre gratuit. Au fost servicii în anul 2020 de peste 2,5 milioane de euro oferite tuturor școlilor din România. Din păcate, la momentul acela, Ministerul Educației făcut o listă cu soluții recomandate de Ministerul Educației. Ațervio nu se regăsea pe lista respectivă. Da, culmea. Cea mai mare platformă și... Da. Dar, cu toate acestea, nu ne-am lăsat bătuți. Am continuat să digitalizăm școală cu școală. Am lansat campania Școala este acolo unde ești tu. Și în prima săptămână am avut peste 500 de școli care au venit către noi, ca să-ți faci încă o idee. Deci din 2008 până în 2020, dacă avuseserăm 5 școli care veniseră ei către noi să dorească implementarea, uh-huh, în pandemie, într-o săptămână, 500 de cereri din partea... Adică switch-ul a fost complet schimb.
Da, șocant.
Absolut șocant, șocant, da. Uh-huh. Și... da, s-a văzut maxim beneficiul platformei și ce oferă, ce am dezvoltat în toți anii aia. Atunci toate școlile, inclusiv alea care foloseau deja platforma, au descoperit toate modulele pe care noi le-am dezvoltat în uh-huh, anii, că nu toate școlile foloseau toate modulele și atunci le-au descoperit și le-au folosit la capacitate maximă. A fost momentul pandemiei, a fost pentru noi așa un switch, o validare foarte mare că, băi, într-adevăr, ceea ce am construit are valoarea pe care noi știam că o avem, dar încă nu se vedea și în cifre și în cumva în numărul de utilizatori. Mama mea a implementat, cum am spus, la școala ei platforma, fiind chiar anul acesta a ieșit la pensie și era aproape de pensie, nu era digital, nu era o persoană foarte obișnuită cu partea asta de digital, dar după o săptămână în care am implementat, îmi spunea: Alex, ai construit ceva extraordinar, e wow, e uite cât de ușor, eu care n-am folosit, pot să fac. Și primea foarte multe teme, fiind tot online, primea teme, proiecte de la elevi. Și spunea: uite, am o problemă, nu pot să corectez, trebuie să printez, să le fac cu pixul, după aceea sau să-mi downloadez i-am downloadat eu un tool să corecteze. Uh-huh. Și pe baza feedback-ului mamei, am dezvoltat un tool, uh-huh, de corectare a proiectelor și a temelor direct în platformă. Adică profesorul poate să trimită un proiect, o temă către elevi, elevii lucrează la tema aia singur sau în grup, o trimit către profesor și profesorul direct în platformă poate să corecteze tema aia direct acolo, să-i dea feedback, să-i o întoarcă elevului, să-i absolut tot, să-i pună și notă de acolo, să facă absolut tot, fără, uh-huh, să mai fie nevoie era destul de complicat să o corectez online. Și chiar a fost un feature foarte apreciat și de ceilalți profesori în
bun,
platformă.
Un lucru care mi se pare valoros și o să-l spun este că inclusiv platforma pentru universități adresează copiii de liceu, în sensul că ați construit o funcționalitate care, mm-hmm, îi ajută pe copiii de liceu să se împrietenească cu universitățile, în sensul, da, că pot să intre pe platforma asta, da, să descopere universitățile, să vadă ce fel de facultăți au, ce fel de programe de învățare, cumva le dă acces înainte de a lua o decizie de aplicare sau de înscriere la universul universitar, care, uh-huh, este foarte diferit. Uh-huh. Și tranziția asta de cele mai multe ori în România este una dintre marile probleme. Alegerea de către copii a facultății este în foarte multe cazuri făcută foarte prost. Da. Că alegerea se face ca așa vrea mama sau tata, sau că mă duc la facultatea aia pentru că acolo merge și prietenul meu cel mai bun sau vecinul, mă duc acolo că mi se pare mie că aș vrea să fiu nu știu ce în viitor, dar nu neapărat știu cu ce se mănâncă toată treaba aia. Cumva asta este o problemă pe care ar trebui să o rezolvăm și spunem cum vă gândiți voi să o faceți.
Da, eu am trecut prin chestia asta și așa am dezvoltat
cu toții.
Așa am dezvoltat cumva modulul acesta. Acum vreo, nu știu, prin 2015 cred că a luat naștere partea de, în urma unui focus group cu elevii de liceu, am ajuns la concluzia că e decizia de a merge la o facultate sau alta e foarte înceață, așa, când vine momentul, nu știu ce să aleagă. Și eu am trecut prin chestia asta. Eu am făcut sport de performanță până la 16 ani, în momentul în care am avut o accidentare la spate și a trebuit să renunț la tenis, și am terminat liceul de informatică, dar nu știam efectiv ce voi face cu viața. Eu aveam plan să ajung Ilie Năstase, să joc tenis, dar nu a mai fost posibil și nu știam unde să merg la facultate. Și părinții, am ascultat părinții, mergi la construcții, că e de viitor, că e, o să... Bineînțeles, am ajuns acolo și după un semestru am renunțat la facultatea aia pentru că nu era pentru mine, nu aveam nicio legătură, eram complet pe drumuri diferite. Și așa am văzut că și alți elevi au aceeași problemă și am dezvoltat împreună cu psihologi un test de autocunoaștere pe partea de carieră prin care elevii la finalul testului pot vedea ce fel de profil au ei, în ce direcție ar trebui să se dezvolte, ce joburi se potrivesc și pentru fiecare job am adus pe platformă facultățile din România pe care poți să le urmezi. Dai click pe facultate, vezi toată prezentarea facultății și acum, de câteva luni, ai posibilitatea să aplici la facultatea respectivă. Ai buton, aplică la facultate și intri în procesul de aplicare, plătești taxa și aplici la facultatea respectivă. În modulul, în platforma Atservio pentru universități, universitățile au un modul de management al admiterii, în care ei văd studenți, văd viitorii studenți care au aplicat, pot să le răspundă dacă mai au nevoie de anumite documente, pot să, sau pot să-i aprobe
și să... Și le puteți da acces universităților, desigur, dacă elevii vor, și la istoricul lor de învățare, la notele, catalogul din liceu.
Dacă
sigur, dacă elevii de acord, sigur.
Conform GDPR și toate...
Sigur.
Da. Și ideea noastră este asta, ca tu ca elev, că platforma, contul tău de elev îți rămâne read-only toată viața. Și bineînțeles poți să comunici alumnii cu colegii tăi, cu profesorii și la fel în școală și în universitate. Și să ai tot parcursul tău educațional de la grădiniță până la universitate inclusiv și să vezi, băi, uite ce am făcut eu la școală și ce performanță.
Foarte folositor. Bun, hai să zicem și despre al treilea produs un pic, pentru că după aia vreau să mergem să vorbim despre industria IT, că asta vor mulți oameni să audă.
Da.
E o platformă pe care o construiți în parteneriat cu Romatsa, în care piloții, coordonatorii de zbor, de trafic, adică oamenii din turnul de control, dar și stewardii pot să facă programul de școlarizare, care este global sau este internațional, este cam aceeași școală ca să fii atestat în lume, o faci în
general
toată lumea.
Valabilă, da.
Și în engleză, desigur.
Ok.
Care e diferența? Adică cu ce ați venit voi nou aici, în zona asta, față de nu știu ce există în lume?
Am început proiectul ăsta acum 5 ani. În momentul în care cei de la Romatsa au venit către noi văzând ceea ce facem în direcția școlilor. Au zis, băi, și noi suntem cam tot o școală aici, studiem mult și continuu, adică nu am studiat și gata, s-a oprit, și avem nevoie de o platformă unde să putem să facem cursuri, să facem learning, să facem traininguri, certificări. Și de 5 ani de zile dezvoltăm. Am plecat de la o bază din Atservio, dar dezvoltăm de atunci funcționalități specifice acestui domeniu, în care au tot felul de dashboard-uri unde văd pe diferite culori dacă un anumit controlor are voie să meargă, să controleze traficul în momentul acela, dacă are toate certificările luate, pentru că cum am spus, după ce termin școala, tu trebuie periodic să refaci anumite teste săptămânal, lunar, și dacă nu le ai făcute, tu nu ai cum să intri să lucrezi. Efectiv, să-ți faci job-ul, nu ai cum. Și toate lucrurile astea la ei se întâmplau pe hârtie și era foarte complicat și haotic. Acum totul este online, au aplicații, fiecare user are aplicație pe telefon, notificări, vede dacă i-a expirat un certificat, trebuie să-l reînnoiască, dacă anumite chestii nu sunt ok. Cumva toată partea asta de școlaritate și certificare și training și tot ce fac ei, la nivel de controlor de trafic aerian, piloți, stewards, pot să le facă, pentru că în momentul de față, acum o săptămână ne-am întors de la Geneva, de la cel mai mare târg de airspace din lume, unde am interacționat cu companii like Romața din alte țări și în curând vor fi clienții noștri, și de asemenea și cu companii mari din domeniul transportului aerian, cum ar fi Etihad, care sperăm noi să fie unul dintre clienții noștri.
Asta ar fi o lovitură.
Da, ar fi wow.
Să ne anunți că da. O să ne bucurăm cu mare drag de o astfel de veste. Bun, Hai să ne întoarcem la industria IT.
Da.
Ca antreprenor cu vechime, care a văzut cam mare parte din istoria acestei industrii din ultimii 20 de ani, cum vezi tu piața, industria asta, sectorul ăsta în România în momentul ăsta, cu bune și cu rele?
Nu știu, noi suntem în industria de IT, dar știi cum, parcă am fost copilul sărac al industriei de IT toți anii ăștia, știi, cumva așa...
Da, copilul sărac care a trecut prin dificultăți, dar care și-a făcut niște anticorpi care astăzi îl fac extrem de puternic.
Dar cred că nu ai cum să ajungi, adică nu cred în povestea aia că, păi, gata, te-ai lansat și ești pe orbită, adică era chiar și o vorbă interesantă că succesul venit slow și așa naște caractere, succesul venit rapid naște ego. Și cred că ne-a șlefuit atât de frumos și atât de bine, încât acum putem să arătăm lumii întregi ce a creat acest proces, pentru că e un proces prin care noi evoluăm și creștem și nu se întâmplă lucrurile peste noapte, și într-adevăr în industria asta de outsourcing banii au fost așa, cu cumva companii...
A ploua cu bani, a efectiv cu asta bani, s-a întâmplat.
Da, și când plouă cu bani și cumva nu prea îți mai bați capul să schimbi lumea sau să faci tu diferite chestii, nu... Plătești cu un leu, iei 5, e totul ok și...
Confortul ăsta care a fost a înmuiat foarte mulți mușchi.
Da.
Și
da.
Ne-a făcut destul de necompetitivi.
Păi cum și AI-ul, dacă nu e utilizat cum trebuie, poate să ne slăbească mușchii și să ajungem în atrofiere, așa, să nu mai...
Să nu mai gândim noi, că gândește el pentru noi.
Gândește el și noi suntem semi... Da. Dar că noi de un an de zile ne gândim cu AI-ul, că avem parteneriate foarte solide cu Microsoft și partea de tot ce înseamnă cloud, suntem locați în Azure, și partea de comercial vindem împreună cu Microsoft pe alte piețe și în România, și ne gândim de un an cum să integrăm AI-ul în produsele noastre și cum să facem lucruri, și am găsit niște direcții foarte bune pe care le punem în momentul de față în practică. Partea de predictibilitate, de am trecut acum la subiectul ăsta, că mi-am adus aminte, de interpretarea datelor, pentru că avem foarte multe date și să le arătăm oamenilor pattern-uri, șansa ca un anumit elev să performeze, șansa ca să abandoneze școala sau să... Deja le avem, dar cu ajutorul AI-ului pot să...
Pentru că poți să prelucrezi un volum mult mai mare de date. Și să te raportezi la niște borne care sunt mai credibile.
Exact. Și de asemenea, la ce ne mai uităm și dezvoltăm, asta spun în semi-premieră, un modul de well-being, de stare de bine a școlii, a elevilor, a profesorilor, a tuturor celor implicați în educație. Uh-huh. Și aici este un proces în care lucrăm cu psihologi să dezvoltăm și sperăm ca anul acesta în Q3, Q4 să lansăm aceste module bazate pe AI în care să aducem predictibilitate și informații utile utilizatorilor noștri. Da, iar piața în general de uh-huh. IT, nu știu, eu am crezut tot timpul că dacă nu aducem plus valoare, nu creăm lucruri care să aducă valoare adăugată, mare în ceea ce faci, la un moment dat se termină, nu ai cum să mergi așa la infinit și să... Pentru că, vedem, vine AI-ul să scrii cod cu uh-huh. ajutorul lui, adică multe lucruri se întâmplă foarte... Dacă nu... vii cu o idee și îți bați capul acolo să o faci din ce în ce mai bună, să vezi că userii apreciază ceea ce faci tu și să construiești, să nu cred că poate fi valoros fără să construiești produse. Cred că, nu știu, noi ca și companie și suntem formați în direcția asta de a construi produse și niciodată n-am... De multe ori, la început, mulți spuneau, mergi în outsourcing, hai, fă compania de outsourcing, că faci bani, nu-ți mai bați capul, ce să faci tu produs, te lupți, să schimbi tu educație. Dar nu sunt făcut să fac outsourcing. Adică eu nu am căutat oportunitatea de a face bani și tot timpul în capul meu a fost că dacă voi face ceva valoros, banii vor veni cu siguranță.
Vor veni cu siguranță.
Cu siguranță.
La un moment dat.
La un moment dat. Dar trebuie să ai răbdarea și cred că dacă nu-ți... Cred că, și asta e încă o virtute să dezvolți, să ai răbdarea. Răbdarea cred că ne ajută în general așa în viață să construim și să avem răbdare să vedem rezultatele, pentru că niciodată nu o să vină peste noapte rezultatele. Dacă avem răbdarea aia și suntem perseverenți și ne uităm, eu spun chestia asta la ce văd în toate domeniile oameni care au reușit. Uh-huh. Au reușit datorită perseverenței și datorită răbdării. Și făcând în continuu ceea ce...
Da. Cred că exemplul tău ajută foarte mulți oameni din industria asta să înțeleagă că a face execuție, să primești specificații și să scrii niște module pe baza unor lucruri gândite de altcineva, nu prea mai este durabil. Da. Modelul tău este exact modelul de R&D.
Da.
Este research and development.
Exact.
De cele mai multe ori termenii ăștia nu sunt așa tangibili pentru cei mai mulți din industrie. Ce e aia, mă, R&D? Stau niște oameni cu niște halate albe într-un laborator, se joacă cu niște
eprubete.
Da. Și nu, voi ați făcut research, v-ați dus unde exista în problema domeniu. În școală și ați stat. Nu, hai să vorbim cu profesorii. Cum face? Ce nevoie ai? Ce problemă ai? Ce te deranjează? Ce informație îți trebuie? Ce informație îți lipsește? Asta e research.
Exact.
Da, focus group, ai vorbit de focus grupuri cu elevii, ai vorbit, asta înseamnă research. E, astea sunt skill-uri care lipsesc celor mai mulți oameni din industria asta, pentru că ei sunt ingineri foarte buni, știu să facă partea asta de tehnologie, știu să lege platforme, sisteme, să integreze lucruri, însă să se uite la niște oameni, la un domeniu, la un sector, să înțeleagă dificultățile, provocările, nevoile, nu sunt abilități antrenate.
Da.
Tu ai făcut-o ca așa ai simțit.
Natural.
N-ai avut vreo școală în direcția asta. N-ai făcut vreun curs despre cum să faci Alex Holicov R&D și să gândești un produs digital. Ce să le spunem acestor oameni? Cum să înceapă? De unde să înceapă? Pentru că mulți își pun problema asta. Băi, s-ar putea să nu mai știu suficient de multe lucruri.
Da.
Încotro mă duc? Ce învăț? Care sunt pașii pe care trebuie să-i fac?
În primul rând, cred că, cum am spus, e un pic diferit. Partea de produs trebuie să-ți placă, să faci produs, să fii acolo implicat. Partea de outsourcing e mai mult să faci bani. Adică, cumva, e în direcția mult mai simplă, mult mai... Nu-ți bați capul foarte mult, ești profitabil. În direcția de produs trebuie să... găsești în primul rând nevoia în piață reală pe care tu vrei să vii cu produsul tău să o rezolvi, și după aia trebuie să mergi și să discuți cu oameni din domeniul acela, cu specialiștii tăi din echipă care pot să transpună nevoile oamenilor în o platformă care să le rezolve și să ai nervi puternici și dorință de a schimba lucrurile, pentru că nu se întâmplă ușor. Adică eu nu cred că sunt produse care imediat sau... Adică trebuie să ai răbdarea și nervii să poți să construiești produse. Adică îți trebuie timp să iei feedback, să schimbi, să îmbunătățești. Și cred că un produs... Noi dacă rămâneam cu produsul pe care l-am făcut acum 15 ani, nici nu mai existam pe piață. De asta noi de 15-16 ani dezvoltăm continuu pe baza feedback-ului primit de la user, pe baza viziunii pe care o avem și ce ne dorim să facem în produsul nostru. Și mulți vorbesc la o bere sau la o cafea sau așa, băi, uite, mi-a venit o idee super faină, băi, și începi într-o discuție, intri în direcția, în starea de flow și ai când îți vine ideea aia în cap și ai, băi, uite ce faine. Și da, fain, și prietenul poate care stai la cafea, băi, da, interesantă, fain. Dar după aia vine procesul să te apuci de ideea, să o pui în practică. Și dacă mai stai mult de vorbă cu unul cu altul așa, o să vezi că îți vin mai multe probleme de ce să nu te apuci de chestia aia decât de ce să te apuci. Și asta le spun și copiilor celui mare, că el spune că vrea să fie ca mine și îi spun, uite, parcursul ăsta, ai o idee, da? Ai ideea, după aia trebuie să ai curajul să o pui în practică, să te apuci de ea, pentru că dacă nu te apuci de ea, rămâne la stadiu de idee și nu se întâmplă nimic niciodată.
Vor veni multe semnale din jur care să-ți omoare.
Să ți-o omoare, în general...
Să te descurajeze, să te 80% facă să abandonezi.
80% din gânduri și din semnalele care îți vin sunt negative. Deci, asta e sigur. Deci, majoritatea vor încerca să-ți taie aripile, să-ți taie... Nu, că e complicat, părinții, nu, ce te bagi, tu știi tu ce... Nu... Au cercat alții, exact. Nu există.
De câte ori ai auzit tu, nu se poate la noi în România așa.
Să tol. Dar asta e, să ai puterea, să iei ideea și să o pui în practică și după ce ai pus-o în practică și ai început, să ai puterea să perseverezi, să continui, pentru că nu ai pus-o în practică și gata, ai succesul și
să continui
gata.
Să îmbunătățești, să o ții vie
și să continui să îmbunătățești, să continui să crești, să continui să inovezi în domeniul tău, pentru că cred că asta înseamnă produs. Adică ne uităm în jur la orice produs, ne uităm la Apple, ne uităm la, nu știu, la orice vedem și haine și Adidas și orice apar lucruri noi, tehnologii noi care ajută end user-ul să folosească mai bine produsul tău, să se bucure mai mult de el, să aibă. Pentru mine a fost un switch foarte mare în 2011 când am citit cartea lui Steve Jobs când a murit el și eram deja fan, foloseam produsele Apple de mulți ani și am aflat că sunt născut în acea zi cu el, pe 24 februarie. Și am simțit nebunia aia pe care el a avut-o și viziunea în a schimba lumea și aduce un telefon să umbli pe el de la taste, ceea ce era wow. Când a apărut și atunci am simțit că pot să fac bine, păstrând proporțiile și suntem în lumi diferite oarecum, România cu Statele Unite, dar nebunia de a face un produs fain și care să aibă impact în societate și da, cred că partea asta de a-ți dori și de asta e greu switch-ul de la outsourcing la produs, dar nu este imposibil atâta timp cât ai dorința și plăcerea de a crea un produs și de a vedea rezultatele pe care el le poate produce în lume.
Și acum ar mai fi ceva, că oamenii ăștia care au stat în outsourcing au și făcut niște capital pe care l-au pus deoparte. Nu trebuie să pornească exact ca tine cu găură de 700 de mii de euro și cu datorii în care să nu mai știi să le scoți, ci ar putea să aibă un un start mai bun pentru că a reușit să pună niște capital
dar nu, în, ar putea, dar în, nu banii, rafturi. Nu banii sunt, exact, asta e de fapt, exact. nu, e o chestie atât
treaba
de...
Treaba pleacă de la dorința de a rezolva o problemă.
Da, 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 banii poți să ai tu, păi vedem companii mari, au băgat miliarde poate în produse și nu s-a ales nimic de ele. E chestia aia, e o nebunie, eu cred că e acolo ceva care să te facă să creezi un produs fain și un produs care să fie utilizat de oameni și care să fie apreciat de oameni. Că altfel riști să bagi foarte mulți bani și să nu creezi nimic și să rămâi cu...
Hai să mergem către final, către discuția despre colegii tăi, despre echipa voastră. Da. Ai oameni care sunt cu tine de 10-15 ani.
Da.
Sigur, nu toți cei 50 și ceva care sunteți astăzi, dar întrebarea mea este: cum ai construit grupul ăsta de oameni? Cum îi alegi? Cum îi păstrezi? Ce îți spune că un om e potrivit cu tine sau nu e potrivit cu tine? Ce îți spune când un om nu mai se simte bine în echipa ta sau nu neapărat mai dă rezultate? Ce faci în situații de genul ăsta? Vorbește-mi un pic despre echipa asta ta. Cât pentru că e foarte interesant și este un domeniu care e foarte greu de mapat încă în România, nu, în
pot
organizație.
Pot spune că am o echipă wow și o echipă care e de produs, e focusată și sunt alimentați de ceea ce facem noi și de impactul pe care îl avem în societate și cred că oamenii care vin spre o companie de produs caută acest lucru, nu vor doar să fie un om undeva, un executant, ți-ai făcut treaba și deci deții.
Primul element este sensul muncii, sensul, da? Adică muncii. Să știi că ai o contribuție la ceva care ți se pare important și ție.
Exact.
Ok.
Da, și îți spune cum i-am căutat, cum i-am ales, de multe ori atât de greu am recrutat oamenii încât luam... Și parcă Dumnezeu mi-a trimis pe cei mai buni și oamenii aia la interviu. Pentru că nu aveam 100 de aplicați sau, știi?
Știu cum a fost.
Deci, băi, venea și ăla era omul potrivit. Și avem oameni pe care un om a candidat a venit la noi și
e în companie. A contat foarte mult că v-ați spus povestea produsului, că ați arătat.
Da.
Adică oamenii au venit către voi pentru că au văzut ce faceți.
Da.
Uh-huh.
Da,
știau. Și au zis, mi-ar plăcea să fac ceea ce faceți
da,
voi.
Da, să văd că munca mea are impact în societate, în România, în țară, schimbăm țara, știi cumva, prin ceea ce facem noi. Și pe lângă asta, bine, la început, mulți oameni pe care i-am în companie de 13-15 ani, de la început, oamenii ăia au căzut atât de mult alături de mine în compania asta și în ceea ce facem, încât salarii mici, venite în unele cu o lună, două întârziere, au fost momente foarte grele și toți credeau în mine că eu le povesteam, băi, o să reușim, o să fie bine, o să vedeți că o să se întâmplă lucrurile așa cum ni le dorim. S-au întâmplat mai greu, dar s-au întâmplat.
Se naște o întrebare aici. Când te uiți la un om să-l recrutezi, poate ai mai multe opțiuni sau trebuie să hotărăști, îl iau sau nu-l iau. Da? Te uiți mai mult la mentalitate, la valori personale sau la ce știe să facă, mama are centura neagră la limbajul nu știu care de programare. Nu.
Și cred că asta e general valabil și așa ar trebui să se uite toată lumea. Pentru că un om care are valorile și personalitatea și ceea ce trebuie în capul lui și în direcție, poate învăța absolut orice și poate face absolut orice. Adică dacă ești, cum să spun, entuziasmat, cu siguranță celelalte lucruri
le asimilezi.
Le asimilezi. Uh-huh. Dar dacă ești plin de sine, plin de tine, plin de toate și nu mai este loc de nimic, în general, riști să te duci în direcția opusă, să cobori. Și cred că e foarte important să ai entuziasm, să ai entuziasm. Orice faci cu entuziasm, eu cred că entuziasmul e cheia, e ingredientul.
Totuși, dincolo de entuziasm, mai trebuie și cumva corectitudine, disponibilitatea de a pune umărul când e cazul.
Toate aceste lucruri.
Comportament corect față de ceilalți.
Astea sunt lucrurile la care trebuie să ne uităm. Disponibilitate, comportament corect față de ceilalți, put God first, adică să ai partea asta de de a face bine, de a fi coleg,
de a face lucrurile corect,
de a
și
face
bine.
Corect și bine, da, și responsabil, responsabilitatea, pentru că eu în companie niciodată n-am fost dintotdeauna jandar, băi, stai, bă, faci, nu, toată lumea a fost liberă, flexibilă, sunt genul de manager care ofer libertate oamenilor și nu-mi place să stau eu să spun în continuu, adică oamenii din echipă au responsabilitatea, au simțul responsabilității și au și noi îi responsabilizăm prin obiectivele pe care le avem la nivel de companie. Băi, uite, anul ăsta ne dorim să facem aia. Lucrăm pe partea asta cu OKRs și să avem munca noastră să fie meaningful, să însemne ceva. Când ne uităm la final de an, băi, ce am făcut anul ăsta? Păi uite, am reușit să aducem educație digitală încă 200 de școli, am reușit să dezvoltăm, uite, niște tool-uri, niște module care ușurează viața oamenilor. Adică chestii care sunt de impact și care contează. Nu că am scris 6 linii de cod și că am
făcut o factură de 3.000 de euro. Exact. Da. Ok, ca să sintetizăm, să ai direcție foarte clară, să ai sensul muncii și să ai mentalitate corectă față de ceilalți, adică da, să îți dorești să contribui, să te porți corect față de colegii tăi și evident și să fii dispus să înveți.
Bineînțeles. Uh-huh. Și față de tine în același timp, pentru că dacă tu când ești singur nu ești corect și nu faci lucrurile, adică asta e de fapt, știi, să fii, când nu te vede nimeni, să fii corect și să fii cum trebuie. Nu să faci asta doar de fațadă sau să când ești în conjurat de alți oameni. Și cred că asta e foarte important, să fii corect, să fii un om corect și să faci lucrurile cu simț de răspundere și să-ți... Eu am în echipă atâția oameni care sunt în toate departamentele, pentru că avem și partea de R&D, de dezvoltare, partea de suport, customer support, unde am investit și investim o grămadă de resurse, pentru că credem foarte mult când ai un produs să ai și partea de suport foarte bine pusă la punct, să exact ajuți utilizatorii să nu să piardă, să fie acolo cu ei și să la fiecare pas să poți să-i îndrumi. Bineînțeles, partea de sales, partea de financiar, marketing și mă bucur foarte mult când văd că am construit o echipă faină, o echipă cu valori, cu principii, cu virtuți. În cartea, una din cărțile foarte, care îmi plac foarte mult și din care m-am inspirat și în a crea cultura organizațională, în a crea stilul de lucru în companie a lui Ben Horowitz, Ești ceea ce faci. E foarte, foarte faină și o recomand. De asemenea, cartea lui Tony Sieg de la Zappos,
Tony Sieg, Cum să livrezi fericirea.
Cum să livrezi fericirea, e wow. Și ar mai fi multe, multe alte. Bine, și al lui Ben Horowitz, prima,
Ce e dificil, lucrurile dificile.
Aia mi-a răspuns la 1000 de întrebări, cartea aceea. Și avem asta în drum, pe toți care ne urmăresc, să pună mâna, să citească, să ia, pentru că sunt atât de multe informații pe care le avem la dispoziție, sunt oameni care au reușit, deci avem Federer care a făcut și cum a reușit și pentru că nu contează în ce domeniu ești, sunt particularități, bineînțeles, trebuie să știi să joci tenis în IT, trebuie să știi să, dar principiile sunt aceleași ca să reușești, să ai perseverență, să ai corectitudine, să te antrenezi cum trebuie și cu simț,
disciplină,
exact. Adică fără disciplină degeaba ai tu un talent sau știi ceva. Dacă nu îl faci constant și asumat, nu ai cum să faci performanță.
Alex, a fost o discuție minunată, îți mulțumesc tare mult. Hai să punem o ultimă întrebare. Schimb educația din România. Întrebarea mea este cât de multă încredere ai că România și educația din România se vor schimba și cât de repede se va întâmpla lucrul ăsta pentru că ai 3 copii.
Da.
Și mulți se întreabă, ce facem? Avem o țară, ce facem cu ea?
Da.
Tu cum vezi lucrurile astea?
Eu sunt genul ăla, optimismul la superlativ, adică oricât de greu ar fi, evit să mă plâng de ce se întâmplă țara asta, cine conduce, ce se întâmplă, ce... Nu, eu cred că vom reuși să facem absolut tot ce ne dorim și putem să facem dacă ne asumăm și ne implicăm și facem, nu doar ne dăm cu părerea din exterior și spune aia că aia nu se poate, aia nu se poate, că aia nu. Se poate face, dar se poate cu multă muncă și cu implicare și cu sacrificii. Eu educația din România o văd într-o direcție bună, pentru că ne implicăm activ în chestia asta și o facem step by step, școală cu școală, indiferent că la nivel de vârf lucrurile poate nu se schimbă sau, dar...
În continuare nu dăm 6% din bugetul, din PIB, ci dăm 2-3 maxim.
Din păcate, dar cred că este datoria noastră a tuturor cetățenilor să ne implicăm în educație. Acolo unde putem noi și unde avem, na, noi suntem direct implicați că ăsta este domeniul nostru de activitate și încercăm să schimbăm, dar indiferent ce faci și ce domeniu activezi, trebuie să faci ceva și în direcția asta a educației, pentru că dacă ne dorim să vedem în țara asta autostrăzi, spitale moderne, oameni civilizați pe stradă, în primul rând trebuie să investim în educație. Fără ea nu o să putem să vedem progres în alte domenii. Și eu sunt optimist. Eu zic că în 5 ani educația din România o să fie din ce în ce mai sus în testele PISA, dar din nou cu implicarea, noi asta facem, dacă vom avea și sprijinul autorităților și sprijinul altor oameni care să se implice în educație, cu siguranță, pentru că avem capacitate, eu mă uit la copiii mei și la tinerii care trebuie să-i ajutăm și să le întindem aripile să-și atingă potențialul maxim pe care ei pot să-l atingă.
Alex, îți mulțumesc pentru discuția
și
asta.
Eu îți mulțumesc,
a fost o bucurie și ești o sursă de inspirație și un model. Cred că mulți oameni din cei care se uită la noi vor găsi foarte multe idei, direcții, resurse și mai ales inspirație în discuția pe care ne-am purtat-o.
Mă bucur și eu și îți mulțumesc mult pentru invitație și îmi doresc să găsească idei și să pot cât de puțin să inspir prin ceea ce am trăit până acum.
Dragii mei, dacă v-a plăcut episodul ăsta, dați-l și prietenilor și colegilor voștri. Eu sper să vă fim de folos cu tot ceea ce facem în podcastul și în newsletterul Hacking Work. Muncim ca să schimbăm lumea noastră profesională în mai bine, să schimbăm țara în care ne aflăm, să schimbăm educația, să descoperim împreună idei, informații, modele care sunt moderne, care funcționează, care fac bine pentru noi și pentru cei din jur. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!